Hvernig var hinn dæmigerði dagur hjá þér til dæmis þegar þú verið 5-6 ára? Hvernig gekk dagurinn fyrir sig?
Það var nú bara leikir og eftir leiki, ég var nú ekki farin að vinna neitt þá. En ég átti alltaf fallega dúkku og rúm og fyrir hana og allt svo leiðis.
Hvernig lýstu dúkkunni fyrir mig?
Hún var nú, það var glir, haus, en svo var skrokkurinn bara úr taugi og lappirnar voru líka úr svo leiðis. En þetta voru náttúrulega, þær voru brotættar út af hausnum, en þær voru voða fallegar.
Heldurðu ekki það hafi verið leirhaus eða postulíns?
Ég held að það hef verið bara postulín.
Já.
Það var mikið svoleiðis, dúkku svoleiðis.
Og þú lestir með dúkkuna og hvað fleira? Áttirðu bú eða?
Já, við áttum bú þann og upp í þessu gili sem ég var að segja, sem, þar hefðu við bú og hefðu við beljur og kindur og allt mögulegt. Það voru leggir og kjálkar. Úr hérna rollunum.
Var það ekki mikið dýrmæti?
Ég nú rættum það.
Lituðu?
Þetta voru eiginlega aða leikföngin í dátaga. Þegar maður var út að leika sér, þá var þetta aða leikföngin.
Lituðu þið beinin eitthvað?
Nei, gerðum það nú ekki.
Gerðist einhverjar skeljar?
Og við byggðum þarna svona úr steinum, svolítið garði í kringum þetta, svo það væri svolítið sér svona. Og eða það, svo þurftum við náttúrulega að laga þetta upp á hverju voru því að þetta fylltist alltaf að snjó, þetta gil, það fylltist alltaf að snjó á vetunar.
Getur þú sagt meira frá leikjum sem þú stundaðir?
Já, við fórum, húsið heima var svo leis að það var hægt að hlaupa alveg hringin í kringum það og við fórum oft í yfir þá var ég boltaleik og þá voru nú krakkarnir á næsta bæ með okkur og þá var hlaupið sko það var að hendu boltanum og kallaði yfir og þá var hlaupið á stað og maður átti að passa það að þeir hittu mann ekki með boltanum það var þessi gaman. Og svo var líka á sumrin, þá gaf hann okkur eða föðurbróður okkar, krokkit. Og við spilum það mikið.
Hvenær fékkstu krokkitið?
Ég hef sennilega verið svona 8-9 ára gömul eitthvað svo leil.
En hvernig var boltinn sem þú notuði í yfir?
Það voru tréboltar sem voru slegnir. Sko það var fyrir sex og það var sikkur letur á bæði boltanum og líka það var svona þessum hausa sem var á priki sem var sló boltanum við.
Já, einmitt, ég þekki það, en hvernig var boltin sem þú varst hinn boltin sem þú notar í yfir?
Hann var bara lítill svona venjulegu bolti.
Úr plasti þá eða leðri?
Já, eitthvað er svo leiðis.
Áttur alltaf bolta?
Já, við áttum alltaf bolta. Þetta voru nú svona aða leikirnir hjá okkur.
En hvernig voru inni leikirnir á veturna?
Það var nú ýmislegt svona að maður var með spil og það var nú til dæmis á jólunum alltaf spiluð sérstök spil sem aldrei voru spiluð nema á jólunum eins og púkk og kannski heyrt það.
Já, við ekki það.
Já.
Hvað er
og fyrir? Landir. Afi minn spilaði okkur landir og þá var bara spiluð upp á eldspýtur eða eitthvað svo leins.
Kunnurðu lamber?
Nei, ég kunni ekki landir. En ég lærði landir. En ég er bara búin að gleyma hún og það fyrir ekki mér leiðilegt.
Manstu eftir fleiri spilum sem þú spilaðir?
Já, og það var kasjón og við vorum bara tvö, sko. Og svona... Og svona ímislegt. Stundum vorum við kannski að leggja kabal hvort á móti öðru, svona. Og láta því yfir, sitt á hvað. Vorum við sikkur spilin.
Tvöfaldan kabal?
Já. Það var stundum gert.
Það ekki margir sem kunna það í dag?
Nei, ég nú orðin ríðguð í því líka. Það svona þegar maður hættir að gera þetta, þá dettur þetta niður.